26. avgust. Film Nečista krv, greh predaka oduševio i Novosađane. Nakon beogradske premijere, film Nečista krv, greh predaka reditelja Milutina Petrovića prikazan je u novosadskoj Arena Cineplex, a brojna publika nije krila oduševljenje tim novim filmskim ostvarenjem koje jeste inspirisano čuvenim delom Bore Stankovića, ali je sasvim originalnog scenarija i tematike. Radnja filma Nečista krv, greh predaka dešava se pre Sovkinog rođenja i prati priču o njenom dedi Hadži Trifunu, koga tumači Dragan Bjelogrlić, uglednom srpskom trgovcu koji pokušava da očuva mir sa turskim vlastima, ali i da održi svoj ugled i uticaj u Vranju, važnoj turskoj varošici u blizini granice sa oslobođenom Srbijom. Dok Trifun priprema dva sina da ga naslede na poziciji vođe među srpskim narodom, muke mu stvaraju ne samo moćni turski begovi, nego i sama njegova porodica. On donosi niz teških odluka koje će kasnije uticati na njegove potomke, junake romana Nečista krv. Želeo sam da pokažem da je i u vremenu vladavine Turaka, koje smo skloni da predstavljamo kao mračan i prljav period, postojala neka baklja koja je prenošena o identitetu tog naroda i njegovoj veri, a mogli su da je prenose, naravno, ljudi koji su bili pismeni i obrazovani. Među njima je i Hadži Trifun, kao jedan od brojnih Stankovićevih likova koji su bili bogati trgovci Vranja, tada raskrsnici puteva Osmanske imperije. Ti ljudi su mnogo putovali, znali više jezika, bili ozbiljna gospoda, što se vidi i po držanju Hadži Trifuna, objašnjava za vojvođanski novinar reditelj Milutin Petrović.